hitzekin jolas egiteko, hitzez gozatzeko eta batez ere belarriak goxatzeko aukera izan genuen pasaren larunbatean Donibane Lohizunen jokatu zen Xilaba bertso txapelketako finalean. Amets Arzallusek irabazi zuen eta hasiera-hasieratik erakutsi zuen bere maila.
Odei maialen miren maiane patxi, oso gazterik egin naute aitatxi, zegin gozaio, niere nintzen atzo jaio, badut beldurra. Hau dudan azken lehen agurra, ez egin amets, gaur Aimarra gurtzen da ez amets, gaur Aimarra gurtzen da ez amets, ta hau da plaza, baldin eskatzen ez palitz pasa, ai pandemia, bada alternatiben premia, gora maskara da, baina gure maska euskara da, baina gure maska euskara da, tarnastu hitza, ta berrasma dezagun bizitza, amaren baimenez, ni hemen erditu ninduenez, orain zenbait urte, gaur ere sortzen segin ainuke, gaur ere sortzen segin ainuke.
Txalo artean hasi eta modu berean jaso zuen txapela Amets Arzallusek laugarren aldiz jantzi ere 1012 punturekin merezitakoa noski eta merezimendu berarekin eman zuen txapela Ainhoa ondoan daukazunak ez da Ainhoa egunon.
Egunon, Manu, egunon entzuleok, bai, maiaren bueltan jarri gara eta onduan ez, baina parean daukadalako Andoni Iturriotz. Egunon, Andoni, zer moduz?
Bai, zuri ere, ba, ongi, beharko esan.
Ba. Larun bata egun berezia izango zen zuretzat noski, atzo biharamunik izan zenuen, edo badauka zure indik, Andoni?
Bo, zer esango nizuke nik, nik osatu nintzen eta netzat izan zen ogore handi bat, baina... bertsolariak egin zuten lana, nik gauza hondirik ez.
Zuk txapela jantzi zenion, Andoniri, bai. Ez dakite, txapela jantzteko momentuan, besarka da esto eman zenioten, eta belarrira ezer esateko aukerarik izan zenuen, momentu horretan edo?
Ez, bakizo, deus errangabe, askiongi ulertzen du ametsek. Eta ni ere bai, pixat.
Bai, bueno, larun bateko saiotik, bertso saiotik behintzat, Andoni, zu zeuberean zinalako, ikuslen artean ikusi zintugun. Zerekin geratuko zinateke, bertsoren batek edo beste gaztin duzizun, beste batek baino gehiago, edo ze momenturekin geratzen zara zu?
Nik harritua nago denekin, maila handi bat dute. Egia erraiteko. Eta bo, nik finalak egin ditut bai Barakaldon eta bai Iparraldean hemen. Baina niretzat finalak dira ba, Joko Olimpikoa bezala behar da maila handiko jendeak. Bino badakit Iparraldeko elkarteak zelan egiten duten. Eta ni harritua nago ikusiz aur txikiak nola ikasten duten bertsotatnik egiten. Eta niretzat, handiena da transmisio hori. Eta hori behar da, Joko Olimpikoko mailakoak, bino bai ere...
Belaunaldi berriak badatu zela
bai, belaunaldi berriak eta ez biharko urrungaldetako, uste dut. Nahi nuke hori, gutxinez.
Ainhoa ez zaude, Euskadi Irratiko Estudio Nagusien atera egintzara hemendik, Donostetik atera egintzara. Konta iguzu nora joan zaren, esan diguzu mai baten bueltan zaudela, mai horretan Andoni Iturrioz agurtu du, Andoni, baina lagun gehiago ere badaude.
Bai, hemen justu alboan, Jesus Arzallus ere gerturatu zaigulako mai buelta honetara. Egunon, Jesus?
Bai, egunon.
Andoniri galdezkari gara, larun bateko saiotik zerekin geratzen den, edo oroimenean zer geratuko zaion. Zuri, Jesus, Maialen eta Amets, seme alabak taula gainean zenituen. Badago momenturen bat, beste batek baino gehiago mugitu zintuena?
Begira, pixkat gehiena gogoan dudana da, ba...
semeak eta alabak biak elkarrekin egin zuten zortziko txikiko bertsu saio bat. Eta orduan, zetikan, biak lehenago ere egon izandu dira finalean, eta zenbakiak batzutan suerteak ez dizu ematen, da, ba, ez ziren tokatzen, eta lehengoa meintzat tokatu ziren zortziko txikian, eta gai simple batekin eta gai polit batekin, eta ni uste da aski ungi atera zela, eta horrekin gelditu nintzen.
Bi hurrikeriak egiten, bata eta bestea, horman margotzen, ez dakit horrelakorik txikitan benetan gertatu izan den, Jesus?
Bai, gertatu izan du da hori, baina hori bertsolarien lana da beti. Bertsolariak beti dira bi hurriak eta ala izan behar dute, kasu horietan. Bai.
Entzuko dugu Maialen bersotan, injustu, agurreko bersoan, bukerako bersoan, entzuko dugu Maialen Arzaioz.
Ez du esan aiamaena izenik, orain zutaz gogoratzen, zure baimenez hasi nahi nuke, bagaudenak baloratzen, txapelketa hau etorri zaigu, bizitza zenean latzen, baina etxekoak ta ondokoak sentitu ditut pusatzen. Haien begiez esaten zuten, ale maialen goazen, zuei eskerrak izan ezpalitz, ezinezko izango zen. Zuei eskerrak izan ezpalitz, ezinezko izango zen.
Hau entzundakoan ze sentitu zenuen, Jesus?
Bueno, ez dakit, ez dakit, momentu hartan entzun duen ere, agur guztiek entzuten egon nintzen, eta ez dakit zer esan ere, momentu dari buruz, egia esan, ez nahiz gehi esateko.
Bai, horre gogoan izan zutelako, bai, ametxek eta baita Maialenek ere ama noski, eta izan zen finaleko momentuetako bat, zalantzari gabe. Aipatu duzu, ea nora etorri nahi zen Manu, eta aipatuko dizut, eta kontatuko dizut nora etorri garen. Senpere eta Sara artean dagoen Larraldea etxera gonbidatu gaituzte, eta gonbidapena egin orduko gu etorri egin gara. Andoni eta Jesus daude hemen, eta baita Mari Carmen Albizu ere, gero Mari Carmenekin ere hitz egingo dugu, baina Larraldea baserri bat da, 16. mendean eraikitako baserria, 17. mendean zabaldu egin zuten, handitu egin zuten baserria, eta ondoren, momentu batean, Andoni Iturriotzek jabetzan hartu zuen, eta Andoni kontatuko digu, Larraldearen jabetza hori, nola hartu zenuen zuk, Andoni?
Bai, baserria hau erosi nion anaiari. Hemen bizi ziren nere anaian emazten familia, bino ez ziren jabeak, ziren bordariak edo maisterrak. Eta ordun salgai ateratzen duela 50 urte, eta hemen bizi ziren osaba eta izeba, oino, musurdina eta mutilzarra, eta izutu zen anaia, erran zen, bai, beste norbait erosten balin badu etxea, botako dute, bai, osaba eta izeba, eta horiek ez zuten sosik erosteko. Anaiare ez, baina gaztea izaki, eta orduan kredito bat hartu, erosi zuen arek, eta txiki zuen bai osaba eta bai izeba, hemen zendu arte. Eta geho beha eritu zen, eta hil baino lehen nahi zuen saldu. Eta nik erran nion, saldu behar duk, eta bai, saldu behar duk, ez jatutziko emazteari eta alabari animaleko etxe hau. Honekin ez zu deus irabaziko, gaztua dituzu hemen besteik ez da, hemen dituk. Eta hor ma nik, eranion, erosiko diatnik, eta zein behar dukiko horrekin. Ez nekien. Baina lehenbiziko helburua nuen berritzeko, eta ez egiten duten bezala hemen, kanpotik itxura atxiki, baina barnean dena usten dute, eta beharrezkoa delako, egiten dute apartamentoak. Eta ni ibili naiz 4 urte hau berritzen, erakusteko zer zen Lapurdiko arkitektura, eta merezi du etxe ederra delako. Eta orduan, bukatu arte, ba, ibiligea buruz belarri lanean hemen gauzak egiten. Eta gero, ba, lehenik pentsatu nuen museo txiki bat egitea. Eta ibilintza ma bost bat urte, baserriko tresnak biltzen, orgak, gareak, goldiak eta bar, hor ditut hemen nunbait. Eta baino ikusi nituen museo batzuk eta iduritu zidan museoak hila zirela. Eta orduan ba, aldatu nuen.
Bizia behartzen nuen, jendea inguruan ez?
Eta izautu nuen Michel Mendiburu nalaba, Joana Mendiburu, eta bertso munduan sartua zen. Eta orduan ba, erantzian, zo iparraldekoak, iparraldeko bertso elkarteak ez dute egoitzik. Eta orduan, zerratik ez diozu usten elkarteari txoko bat egoitza egiteko. Eta oin ikusi gut papera 2005 zen eta pare-parean du treso sartzaioz eta beha zen elkarteko burua eta adostu ginen.
Etzen zaila izan. Proposamena jaso zenuen Andonik eta Andonik egoitza jarri eta zuek baiezko amantzen duten oski.
Bai, guk bagenekien hasi ginen jakin genduen Andoni Iturrioz prestzela norbaiten eskuetan uzteko. Eta gure elkarteak, bersolarien launak elkarteak, guk hasiera baten, genuen, 1980an elkartea sortu zenean, kanboko foaie munizipalen egiten genituen Lemixiko bilkurak. Gero, inbeste urtetan ibili gira katuak bere umeekin bezala, etxez etxe ibili ginen, baten egoitza zen, beste egoitza baten etxean, beste baten, eta alako baten honek Andoni gola proposatuta esan genuen, jo, zesantza, eta etxe hau hartu genduen, ba, guretzako, ba, bete-betean erori zen guretzako, eta gainean mementu hortan elkartea bera ere, ja pixkatzen, garatzen hasia zen, eta bere bizia baztuen, eta orduan, mila esker Andoniri, eta pare-parean erori zen. Eta geroztikan hemen gaude, suaren ondoan, eta bero-bero.
Bai, hori esan behar dizu, Manu.
Ez da hori toki txarra, suaren ondoan bero-bero, ez? Hori neguari aurre egiteko.
Ez, zut ondoan hartu gaituzte, eta imaginatu dezakezun, 16. Mendeko, ba, sukalde, baserri bateko, sukalde baten itxura guztia daukaleku honek, beko zatian bai, eta gero, bai lehenengo solairon, eta baita bigarrengoan, gela desberdina daude. Eta horien artean, orain arte aipatu duten, bertsolarian lagunak elkarteko kide eta koordinatzaia den, Mari Carmen Albizure, mentxe daukagu maiaren bueltan, eta agurtuko dugu, Mari Carmen, egunon.
Egunon, egunon.
Zuek buru belarri lanean ibilizarete, xilaba antolatzen, oraindik ere, baduzu lan pixka bat, ez da?
Bai, tokatzen da, bai. Ba, ondorena izaten dire ba gauzak lotu, eta ja balorazioak, eta kontuak, eta, bueno, eskaz gelditzen dan komunikazioa egin, gaur zuekin bezala, eta holako gauzetan.
Bai, larun batean ze sentitutzen nuen, Mari Carmen, zera, bersolariak holtza gainean ikustean eta jendeak gustora pasatzuela ikustean?
Ba, ze esango dizut, ni egia esan lanean nintzen, idazkari lanetan nintzen, eta bantxe, geunden, epailiakin eserita, ja ikusten genduen zema jende zan, giro beroa zetorrela, ja sintonia jarri zan momentutikan jendia zizan txaloka eta animatzen.
Bai.
Eta ba holako, ez dakit, olio ipurdia bezala sartu zitzaidan, gero ikusi nitunen ja bat zetozela bertzolariak, behaiek ere begira da jenden gana, harrituta. Eta emozioa, eta hortikan aurrea ja lanean hasi nintzen da egia da, ez zindut baloratu oso ondo gauza nola juntzen, baina entzundakoa gaitik eta ba, jende oso gustoa eta giro polita.
Jesus, bai. Goze pizkatere bat, zegoen ez da, Jesus, pandemiaren eraginez, lehiaketak eta txapelketak albo batean geratu dira, eta bat zegoen jendeak horrelako txapelketa bat, horrelako final bat ikusteko eta entzuteko gogoa, ez da?
Ba, beharra eta premi ikaragarria zergatikan, ez dakiz emalen, 10 hilabete lehenago, asitzen xilaba txapelketa eta erdibidean gelditu zen. Orduan, txapelketa nagusiare gibelatu egin zen. Eskualdeko txapelketa guztiak ere, ba, inorkezekien noiz egingo ziren, edo nole. Eta orduan, alako batean behintzat, ba, xilabak asukatu egindu, eta ni uste final horrek eman zilola beroa, eta sua, eta arnasa, ba, iparraldeko txapelketari orduan. Pentsatu dezagun, ba, Nafarroan eta Bizkaian ere hala gertatuko dela, eta denentzako, haize pixka detortzen zaigun, gure virus plastikozko hori edo delako hori gainditzeko.
sei finalista ikusi genituen larun batean oboltza gainean, eta bueno, galdetu barren zuen ea zuek hemen aspalditik ezagutzen dituzuen sei lagunak diren horiek, estenatoki gainean ikusi genituenak, baina duela 20 minutu, hemen txe Odei Barroso bisitan etorri zaigu.
Ara?
Oso gertukoak dira denak, ez da?
Bai, Odei Barroso lankidea dut, bera transmisioko eragileare bada, bertzu eskola batzutan ere ematen ditu klaseak, transmisioko eragilea izan baino lehen ere erakasle bezala jardun du urte askotan, eta bai noski oso gertukoa. Eta bea bezala ba, beste danak ere, ba, bueno, batzuk gertutasun handiago niretzat bereziki, familikoak bezala direlako, eta besteak ere ba, hemen hasi direlako gure artean. Bai, eta kanpoan gelditu direnak ere, eh? 24 bertsolari parte hartu dute aurten, eta horietako denak dire oso hurbilekoak.
Andoni, zuri egokitu zitzaizun ametsi txapela jartzea, eta besteak beste aipatzen ari gara, ba, Larraldea baserria, besteak beste bertsolarien lagunak elkartekoei eskaini zenielako, baina zuk, bueno, atzetik bizitza handia daukazu, bertsolaritzarekin noiztik daukazuzuk lotura, Andoni?
Ba, txikitik, ni sortu nintzen mendien galutako etxalde batean, Oiartzunen, eta 11 hilabete nituela eraman ziaten Parisa. Eta geroztik Parisen hasi noski, eta gero ibili naiz mundu guzien, eta itzuli nintzen eskolarrira 70 urtekin. Orduan ez nuen eskolarrian ikasi euskara, baizik Parisen. Eta aitakin eta amakin eta senidean artean egiten genuen. Eta aita etxean montatu tegitxiki bat espartu egiteko. Eta itzen hain, ni lau izango ni zuten nion aitari, ba, senpelar, txirrita, bertsoa kantatzen. Eta nik maite nituen horiek. Eta geroztik, ba, bertsozalea izan naiz. Ba, aita ala zen, amak ez zuen bertsolari emaite, erraiten zuen, ba, alperra dira, eta beti parranda zaleak, eta
arrazoi pixka.
Bai, baina horregatik ez nintzen bertsolari atera.
Baina bertso mundua beti maite izan duzu, eta orain azkerko urte hauetan, ba, bertsolari gazteak, eta, bueno, ametsek bere burua aitatxitzat hartu duia, baina, bai, horre...
Baina, lehenik... Mari Carmen, nire ustez ez du aski aipatu du bere lana txapelketak antolatzeko, komunikazioak egiteko eta abar. Bino, niretzat, harritua nago ikusiz, zenbat aur ikasten duten bertsoak egiten, eta irakasleak, bertsolariak noski, aipatu duzute Udei Barroso, baino Aimar Karrika, Xanalkat, eta hori denak, dira, ba, maila hondiko irakasleak, eta aurrak fite ikasten dituzte, bertsoak egiten, eta ez dakit zuzen zenbat diren, baino ehunka dira aurrak, urtero ikasten dutenak, iparraldean hemen bakarrik noski, bestalekoak ez ditut inbeste izautzen, baino hemengoak, eta niretzat, ilugarria da hori.
Hemen, Larraldean elkartzen dira, bertso eskolak jasotzera, Mari Carmen?
Batzuk bai, etortzen dire Aimar Karrikakin, hemen ingurukoak, egiten dute hemen bertso eskola, gero helduak ere, hemen entrenatzen dire, hemen egiten dute bertso eskola, baina hemen ingurukok, gero badire lekuan lekuko bertso eskolak, baditugu 21 bertso eskola, iparraldean zabalduak, eta 300 bat aur dabiltza, hori bertso eskoletan bakarrik. Gero aparte ematen dugu zehazkan, ematen dugu elebidunetan, hori tailerrak, eta bar, ba, guztira aurpila dire. Bertso eskolak, ba, hori 300 bat aur izango dire. Urtean altatzen juten dire, batzuk uste dute, beste batzuk hasten dire, beste batzuk jarraitzen dute, horrela.
Bai, haze ilusioa, Jesus.
Eta
ez, galdetu nahi nion Jesusi, zera haze ilusioa zuentza Jesus, zuek ereindeako haziak ze fruitu utzi dituen ikustean, ez da, bertsolari gazteak sortu direla ikustean, Ipar Euskal Herrian?
Bai, egia da, zatekan gu itxu-itxuan hasi ginen lanean, ez genekigun bertso eskola zertzen ere, da, entzun genuen lehenbiziko aldiz, Xantiparragirreri entzun da, ba, bai, aurrai erakusten baldin bazaie, bertsotan ikasiko dute, eta ikasiko dute, eta gu hasi ginen, zer etorkizun zegoen, bate jakin gabe, eta hasi ginen pixkana, ba, bertso eskola batzuk baziren, ba, endaien bazen bertso eskola bat, gero Uztaritzen Xantiparra Agirre hasi zen ikastoletan ensaiatzen, kostazitza egun bide hortan, azkenen, ba, langileak hortan jartzea, zetikan, hasi aurretik ez baitzen sinesten ere, ba, bertso eskolara aurrak bilduko genditu denienik ere, eta, bueno, alako baten behintzat, lortu genuen langile bat, irakasle bezala jarri, eta, beira, orduan, aziak eman du azken baten, azkenen usta biltzen hasita gaude ja.
Barkana zala Andonik zerbait esan izan detan egin diot.
Ez, lasai.
Esaten ari ginen, elkarrezketa xa aurretik ere, erreferente berriak aukitzearen garrantzia zein den, zehatzo adibidez, bueno, larun batean, Maian Etxoperenak aipatu zuen gero sareetan, aur bat nola joan zitzaion finalaren ostean, bere marrazki batekin, eta ba, aur horrentzat, Maian ez dela txapelduna esanez. Beraz, bueno, Maian izango zen finalistetako gaztenetako bat, baina oraindik bera baino gazteagoa zen norbaitek egin zion opari hori, eta hori bada esaten ari garen transmisioaren erakusle, beraz, albiste pozgarria da horrelakoak entzutea, ez dandone?
Bai, noski. Aur guzi horiek ez dira denak poetak izango, baina ematen diote autoestima bat, ziurtasun bat, buru azkartzen dute bertsoakin, eta noski, niretzat bertso pixka bat, aitzaki bat da eskuara erabiltzeko.
Aitzakia polita. Hemen utzi behar dugu, eskerrak emango dizkiegu, Senpereko Larraldea etxean hartu gaituzten Andoni Iturriozi, Jesus Arzailuzi eta Mari Carmen Albizuri. Eskerrek asko irukote gurekin egoteagatik, eta sei horrela xelanea, zorionak egindako lan guztiagatik.
Bai, mila esker.
Mila esker, bai, mila esker.